Вие сте со SPS на Македонски.
Македонија останува да чека на можност за вистински почеток на пристапните преговори со Европската Унија. Албанија, со која до вчера бевме во пакет за влез во ЕУ, преговорите ќе ги почне во октомври. Иако истовремено, символично, беше одбележан почетокот на преговорите со заедничката меѓувладина конференција во 2022 година, патиштата на двете соседни земји се одвојуваат, откако за вчера вечер во Брисел едногласно беше донесена одлука од представниците на Европската Унија, Албанија на 15 октомври да ја одржи втората меѓувладина конференција во Луксембург. Портпаролката на Унијата Ана Писонеро на пресконференција изјави дека Македонија мора да ги исполни критериумите договорени со Советот на Европа, а тоа се уставните амандмани со кои граѓаните на Македонија што се изјаснуваат како бугари да бидат внесени во уставот како националност, Писонеро рече.
Our position is very clear. The Commission looks forward to the start of negotiations on the fundamentals cluster as soon as possible with Albania and with North Macedonia as soon as possible once North Macedonia has met the relevant criteria that has been agreed by the Council.
Високиот представник за надворешна политика и безбедност на Унијата Жозеп Борел на средба со председателката Силјановска Давкова во Њујорк истакнал дека членството на земјите од регионот во ЕУ е на дофат под услов да продолжат со спроведување на клучните реформи, но и со носење храбри одлуки. Премиерот Христијан Мицкоски одлуката на Европската Унија да ги почне преговорите со Албанија, а не и со Македонија, ја оцени како лоша порака од страна на Брисел до македонските граѓани и, како што рече, ова не се европските вредности, туку диктат. Тој пред новинарите изјави.
На сметка на национални остатки, идентитетски остатки, без гаранции да прифаќаме услови. За мене ова е диктат. Ако е ова условот за Македонија да продолжи да преговара, тогаш, тоа го кажав и во Брисел, не благодарам. Тоа не се европските вредности во кои што мојата генерација се влюби. Немојте да не условувате со диктати. Ние сакаме да разговараме, подготвени сме да разговараме. Колку е потребно додека не најдеме решение? Очигледно дека сега ние немаме решение.
Мицкоски потврди дека во Брисел не бил прифатен неговиот предлог за уставни измени со одложено дејство, така како што беше случај и со преспанскиот договор. Мицкоски и пожела успех на Албанија, но рече дека двојни стандарди врз грбот на Македонија нема да дозволи. Внесувањето на бугарите во уставот не стои како услов ниту во договорот за добрососедство.
Ние кога зборуваме за одложено дејство, односно по завршување успешно на преговорите и ратификација на пристапниот протокол, дека сме подготвени да прифатиме и дека сме подготвени тоа да го прифатиме, за многумина во Брисел беше што е сега ова. Тоа е ништо поразлично од преспанскиот договор.
Лидерот на опозиционата СДСМ Венко Филипче, чија партија за време на незиното владење се согласи со преговарачката рамка, вчера на пресконференција рече дека издвојувањето на Албанија е тежок пораз на актуелната влада. Според него ВМРО-ДПМН и Мицкоски на граѓаните им сервирале избор на измама дека имаат некаков план.
Раздвојувањето на Албанија и Северна Македонија е тежок пораз на политиките на владата, на планот на европската интеграција на државата. Но пред се, ова е огромна катастрофа за иднината на граѓаните. Сега Македонија останува изолирана, без јасен план и стратегија како ќе продолжиме напред. За само 100 дена владата ја закопа последната надеж дека тука некогаш подобро ќе се живее.
И покрај ваквите информации владата не одстапува и ќе се бара решение, изјави вице-премиерот од редовите на Вреди Изет Меджити.
Прво да почекаме официјални информации. Владата и Вреди, значи, остануваат посветени на ова прашање во врните приоритети на нашите политики и се надаваме дека брзо ќе најдеме решение.
Опозиционата алијанса на албанците на Зијадин Села смета дека Македонија и Албанија не треба да се двојат во заедничкиот процес. Вината е на коалицијата на власт. Дуи пак забележува дека ова е знак дека рокот за уставните измени истекува. Во сообштението на оваа партија се вели: «Дуи секогаш била гарант на овој процес и нема да дозволиме политички блокади да ја попречат иднината на нашите граѓани». Бугарските политичари го поздравуваат разбојувањето на Албанија и Македонија на европскиот пат. Двајцата поранешни премиери на Бугарија Бојко Борисов и Кирил Петков вчера за бугарските медиуми изјавија дека Македонија ги трпи последиците од навредите кон бугарските политичари и неспроведувањето на договорот за добрососедство, па Европската Унија застанува на страната на Бугарија. Лидерот на ГЕРБ Борисов рече:
«Сичко което сме направили в Европейската народна партија,
се што направивме во Европската народна партија, во Европскиот совет, во Европската комисија беше многу добро слушнато. Така функционираат европските институции. Не се закануваат, не навредуваат, а резултатот е Албанија оди напред. Таа го прифати бугарското малцинство, а нашите колеги од Северна Македонија треба да ги понесат последиците од нивното досегашно однесување.
Да понесат или да понасят това което тяхното поведение».
Лидерот на партијата Промените продолжуваат Петков исто така за медиумите ја даде следнава изјава:
«Реално целиот Европски сојуз застана на страната на Бугарија.
Реално цела Европска унија застана на страната на Бугарија. Република Северна Македонија мора да одлучи дали сака да ги прифати бугарите во нејзиниот устав или нејзиниот пат кон Европа е затворен. Многу се надевам дека ќе се преиспитаат, бидејќи тоа што се случи во моментов е дека Албанија се одделува од нив и побрзо ќе го продолжи патот кон ЕУ.
И те ще продолжат пътя си към Европа побрзо».
Лидерот на крајно десничарската бугарска партија Преродба Костадин Костадинов отиде чекор понатаму, повикувајќи ја Бугарија да не ги почитува обврските од договорот за добрососедство. На вонредната седница на Собраниската комисија за надворешна политика, вчера сите бугарски партии без исклучок ја поддржаа декларацијата за односите со Македонија што ја поднесе Костадинов. Документот ги осудува, цитат, низата антибугарски изјави на македонските функционери кои имаат цел да ги минираат односите меѓу двете земји и да ја представат Бугарија во лошо светло пред европските партнери. Во текстот се потенцира и дека без внесување на бугарите во Уставот, Македонија никогаш нема да почне вистински преговори со Европската Унија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова, која се наоѓа во Њујорк на чело на македонската делегација на 79-тото Генерално собрание на Обединетите нации, вчера во своето обраќање рече: «Македонија исполни многу од тоа што беше барано, неколку пати го менуваше уставот, го смени името, направи големи жртви, поветувањата дека ќе бидат последни на патот кон ЕУ. Македонија е жртва на ветото, односно на билатералните условувања што ги имаме од соседните држави за да станеме членка на Европската Унија». Силјановска Давкова рече дека од европските и од стратешките партнери на државата очекува разбирање и праведно деблокирање на процесот за преговори за членство во ЕУ. Унгарскиот премиер Виктор Орбан синоќа ја почна официјалната посета на Македонија. Тој со свечена церемонија беше пречекан од премиерот Мицкоски на Охридскиот аеродром. Билатералните активности со домаќините почнуваат денеска.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.